Á blaðsíðu 45 er rammagrein, nærmynd. Hvað er hugmyndafræði? Oft er sagt að kommúnisminn sé hugmyndafræði. Hugmyndafræði er heildarafstaða til þess hvernig samfélagið eigi að vera og hvernig sé hægt að gera það þannig. Til dæmis, hver eigi að hafa völdin, hvaða verkefni ríkið eigi að hafa og hvaða hlutverkið eigi að þjóna. Hugmyndafræði breytist oft með tímanum og laga sig að breyttum aðstæðum. Önnur hugmyndakerfi sem eru nefnd í þessari bók eru jafnaðastefna, fasismi, nasismi og frjálshyggja.